Το θέμα λοιπόν πώς να προετοιμάσω και να προφυλάξω το παιδί μου από τον εθισμό στο αλκοόλ. Και θα το εισηγηθεί ο Φέδωνας Καλοντεράκης, ψυχοθεραπευτής και ειδικός βοηθός διευθυντή στο ΚΕΘΕΑ. Φέδωνα, εκεί σου η ώρα. Έπρεπε να το διαβάσω, είναι γραμμένο εδώ. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αλλαγή, Θόδωρε και Μαρία. Απλά είμαστε γονείς και ξέρετε, είναι... τα παιδιά μου κάνουν ένα περίεργο άθλημα, παίζουν χόκι. Έχετε δει αυτή την ταινία με τους Τζαμαϊκανούς που πηγαίνουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς, το έχετε δει? Και κάνουν bobsled, νομίζω, κάνουν ένα είδος έλκυθρου. Κάτι τέτοιο, δεν έχουμε παγοδρόμοι στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μου κάνουν χόκι. Με πατίνια, βέβαια. Και έχουν προπόνηση και πρέπει να πάω. Συνήθως εγώ πηγαίνω και όλα τα άλλα τα παιδάκια, όχι μόνο τα δικά μου. Το κανόνισα με τους γονείς να πάω να τα πάρω, αλλά πρέπει να πάω να τα πάρω. Γι' αυτό θα πρέπει να φύγω. Λυπάμαι που δεν θα είμαι μετά. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου έγινε. Είναι τιμή για μένα κάθε φορά. Υποθέτω ότι ξέρετε τι δουλειά κάνω οι περισσότεροι. Σωστά? Όχι. Οκ. Okay. Θα σας το δώσω με δύο εκδοχές. Η μία είναι στην Ηράκλεια που έχουμε ενελειώμενο τα παιδάκια και είναι ένας, ο μικρός Γιαννάκης, ο οποίος είναι πιο αταχτούλης και πιο, και κάποια μέρα μου λέει: «Κύριε Φέδωνα», μου λέει, «ξέρω τι δουλειά κάνετε». Λέω: «Τι είναι, δεκαετία? Σας είδα στην τηλεόραση και ξέρω τι δουλειά κάνετε». Λέω: «Τι δουλειά κάνω?» «Είστε διευθυντής των ναρκωτικών». Αυτό είναι το ένα. Είμαι διευθυντής των ναρκωτικών, να ξέρετε. Τα διευθύνω όλα. Η δεύτερη εκδοχή είναι 6 ώρα το πρωί πετάω, πρέπει να πετάξω για Αθήνα και μπαίνω στο ταξί, μαυρίλα έξω, όλα μαύρα, είμαι νισταγμένος, αλλά ο ταξιτζής είναι προφανώς όλο το βράδυ, ξέρετε ότι πολλοί ταξιτζίδες, μερικοί ταξιτζίδες παίρνουν και χάπια, το ξέρετε αυτό, το πάρονται για να μπορέσουν να αντέξουν τις πολλές ώρες, ειδικά το βράδυ, αφεταμίνες. Και αυτός μου φάνηκε έτσι σπιταρισμένος. Και είχε μια κατάφαση στη φλιαρία, εγώ δεν μπορούσα. Και κάποιο λέει: «Ρε φιλαράκι», μου λέει, «τι δουλειά κάνεις?» «Όχι, με τι ασχολείσαι?» μου λέει. Του λέω: «Ναρκωτικά». Με βαριά φωνή από το ξύμα, δεν μου ξαναμίλησε τελείως, αυτό ήταν. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, με τα ναρκωτικά ασχολούμαι. Πολλά χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Είμαι ο διευθυντής στη Βόρεια Ελλάδα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και αυτό θα το είδατε είναι από ένα έντυπο του ΚΕΘΕΑ, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Είναι ο μεγαλύτερος φορέας στην Ελλάδα και ο παλιότερος. Ξεκίνησε το 83 με την Ιθάκη. Την Ιθάκη θα ξέρετε πολύ. Σωστά, θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη. Το ΚΕΘΕΑ αυτή έχει 110 μονάδες όλη την επικράτεια. Και εγώ έχω την ευθύνη των μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα τα ναρκωτικά είναι η δουλειά μου. Βέβαια έχουμε πρόγραμμα και για το αλκοόλ. Και θα πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Το πώς κολλάει το αλκοόλ με τα ναρκωτικά, αυτό που λέμε ναρκωτικά. Έχουμε πρόγραμμα και για την εξάρτηση από τον τζόγο. Στοίχημα, κίνο κτλ. Και πρόγραμμα για την εξάρτηση από το ίντερνετ. Γιατί εν ολίγης, σε μία διάσταση, αν το δει κανείς, αν δει δηλαδή κανείς την εξάρτηση σαν συμπεριφορά, δεν υπάρχουν αλλαγές. Δεν έχει σχέση αν παίρνεις κάτι, αν ποτίζεις, γεμίζεις το σώμα σου με μία ουσία, είτε είναι αυτή αλκοόλ, είτε είναι ηρωίνη, είτε είναι αμφεταμίνες που υποθέτω είναι οτιδήποτε άλλο, ή δεν παίρνεις καμία ουσία. Και στοιχηματίζεις και δεν μπορείς να το σταματήσεις ή είσαι κολλημένος στο ίντερνετ και δεν μπορείς να το σταματήσεις. Είναι εξάρτηση, είναι μια συμπεριφορά η εξάρτηση. Στο Δουβλίνο, σε ένα pub, μπαίνει ένας τύπος και παραγγέλνει στον μπάρμαν 3 γκίνες. Ξέρετε τι είναι γκίνες, έτσι? Δεν ξέρετε τι είναι γκίνες. Και μιλάμε για το αλκοόλ. Δηλαδή... Πω, τα καημένα τα παιδάκια μας, δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι είναι η Guinness. Η Guinness είναι η Ιρλανδέζικη φημισμένη μπύρα, η οποία είναι μαύρη και έχει και ένα κρεμμόδι αφρό. Φτιάχνει έναν αφρό, είναι πολύ ιδιαίτερη. Φτιάχνεται μόνο στο Δουβλίνο, δεν έχουν δηλαδή αλλού εργοστάσια, γιατί είναι το νερό του ποταμού Λίθε. Είναι ο ποταμός που διαπερνά το Δουβλίνο και μάλιστα είναι εντυπωσιακό. Ο Guinness ήταν μεγάλος επιχειρηματίας και νίκιασε αυτό το μέρος που τώρα είναι στο κέντρο του Δουβλίνου, αλλά τότε ήταν χωράφια με λάσπες δίπλα στο ποτάμι για να παίρνει το νερό. Είναι πάρα πολλά στρέμματα, δεν θυμάμαι πόσα στρέμματα είναι. Για 1000 χρόνια, για 999 χρόνια από το Δήμο του Δουβλίνου. Με νομίζω 5 λίρες το χρόνο. Οπότε και τώρα ακόμα η Guinness έχει μια τεράστια έκταση στο κέντρο του Δουβλίνου και πληρώνει 5 λίρες το χρόνο νίκη στο Δήμο. Τον χρησιμοποιούν πολύ τον Guinness σαν παράδειγμα οξυδέρκειας αλλά κυρίως οραματισμού. Το να βλέπει μπροστά, δηλαδή έβλεπε μετά από τόσα χρόνια και αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, να μην σας τα. Δεν μιλάμε για την Guinness. Μπαίνει λοιπόν και παραγγέλνει τρεις μπύρες Guinness, αυτές τις μαύρες. Του τις φέρνει ο μπάρμαν, πίνει μια γουλιά από τη μία, πίνει μια γουλιά από την άλλη, μια γουλιά από την τρίτη, μετά ξανά αυτό. Όταν τέλειωσε αυτές τις τρεις, ήταν να παραγγείλει άλλη μια τριάδα, ξανά αυτό το πράγμα. Οκ, φεύγει. Μετά από λίγες μέρες ξαναέρχεται, ξανά το ίδιο. Τρεις μπύρες, τρεις Guinness, γουλιά γουλιά και τις τρεις. Δεύτερη μέρα, τρίτη φορά, ο μπάρμαν λέει: δεν γίνεται, θα το ρωτήσω. Λέει, ήταν τόσο περίεργο. Λέει: με συγχωρείτε, λέει, που σας ενοχλώ, αλλά ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνετε έτσι? Καταρχήν, ζεσταίνετε η μπύρα σας. Δηλαδή, πιείτε τη μία, θα σας φέρω άλλη μία. Γιατί παίρνετε τρεις γουλιά γουλιά από κάθε ποτήρι? Λέει: κοιτάξτε να δείτε, λέει, είμαστε τρία αδέρφια πολύ αγαπημένα, Δουβλινέζοι. Αλλά μόνο εγώ έχω μείνει εδώ. Ο ένας είναι ναυτικός, θα ταξιδεύει στον άλλο κόσμο και στον όλο τον κόσμο, και ο άλλος είναι στην Αμερική. Και έχουμε συμφωνήσει κάθε φορά όπου και να βρισκόμαστε, θα πίνουμε τρεις γίνες, για είναι σαν να είμαστε μαζί. Συγκινήθηκε ο μπάρμαν, του άρεσε πάρα πολύ, τι ωραίο. Ωραία, εντάξει. Αυτός έγινε τακτικός πελάτης, αυτό πήγαινε μήνες. Μια μέρα που έρχεται, λέει: δύο γίνες, σε παρακαλώ. Παγώνει όλο το πάτο. Σου λέει: εδώ. Κανείς δεν τολμούσε να του μιλήσει, ξανά με τη διαδικασία, κι άλλες δύο. Κάποια στιγμή ο μπάρμαν, όλοι τον κοιτούσαν τον μπάρμαν, υπονώντας να πάει να τον πλησιάσει, να πει κάτι, γιατί. Λέει: συγγνώμη, λέει, πολύ λυπάμαι για το χαμό. Υποθέτοντας ότι ένας αδερφός έφυγε. Όχι, λέει, δεν κατάλαβες, μια χαρά είναι. Απλά, λέει, είδα ότι με πειράζει το ποτό και είπα να το κόψω. Οκ. Έπινε τον αδερφό. Αυτό είναι η εξάρτηση. Η εξάρτηση είναι μια μορφή σκλαβιάς, μια μορφή δουλείας. Είσαι δούλος, δηλαδή. Στον πνευματικό χώρο κάποιος θα μπορούσε να δει ίσως και μια δαιμονική διάσταση. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, όμως δεν είναι ίσως στις παρούσεις, γιατί έχουμε λίγη ώρα. Okay, για να δω και πόση ώρα έχουμε. Απλά θέλω να σας συστήσω δύο πράγματα. Αυτό εδώ το βιβλίο που βλέπετε λέγεται Drugs. Το βλέπετε έτσι? Είναι έκδοση του ΚΕΘΕΑ, του φορέα στον οποίο εργάζομαι, και των ερευνητών, δηλαδή της καθημερινής εφημερίδας. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κάνει 21-22 ευρώ νομίζω, αλλά νομίζω αυτή τη βδομάδα ο Ιαννός το έχει στα 12 ευρώ, το έχει σε έκπτωση. Είναι το κορυφαίο βιβλίο παγκοσμίως, διεθνώς, σε σχέση με τις ουσίες της εξαρτησιογόνες. Και μέσα σε αυτές είναι και το αλκοόλ, έχει ένα κεφάλαιο στο αλκοόλ. Είναι, σας το, ακούγομαι λίγο σαν πλασιέ, δεν είναι αυτό, απλά θέλω να σας πείσω γιατί είναι εξαιρετική έκδοση. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια, θέλετε, ένα βιβλίο αναφοράς, reference book, γραμμένο από τον Χάρη Σαπίρο, μεταφρασμένο στα ελληνικά και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι το κορυφαίο βιβλίο, ό,τι πληροφορία θέλετε, με έναν ψύχρεμο τρόπο και όχι δαιμονοποιώντας καταστάσεις. Θα το βρείτε εδώ. Το χρησιμοποιούν επαγγελματίες στον χώρο της τοξικοεξάρτησης, στον χώρο μου δηλαδή, γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποί, έτσι, και γονείς. Είναι κορυφαίο. Σας το συστήνω. Και το δεύτερο είναι μια ταινία, να την πάρετε από το Video Club, να την νοικιάσετε, γιατί ασχολείται με την εξάρτηση αυτή τη συγκεκριμένη από το αλκοόλ. Είναι πολύ ψυχαγωγική ταινία, είναι δηλαδή ταινία ευχάριστη, δεν είναι ούτε ντοκιμαντέρ ούτε έτσι κουλτουριάρικη ταινία. Εγώ θα σας σύστηνα να τη δείτε πρώτα μόνοι σας, και αν έχετε έφηβα παιδιά, αν εσείς ξέρετε τα παιδιά σας, γιατί δεν μπορείς να δίνεις συνταγές, ο καθένας και η καθεμία μας είμαστε διαφορετικοί. Πιθανώς δεν ήταν καλό να τη δείτε και με τα παιδιά σας και να κάνετε κουβέντα. Λέγεται στα αγγλικά, είναι When a Man Loves a Woman. Βασίζεται σε ένα παλιό τραγούδι του Otis Redding, νομίζω είναι το τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιος το τραγουδάει. Στα ελληνικά, όταν ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα. Και είναι με τον Άντι Γκαρσία και τη Meg Ryan. Την έχει δει κανείς? Την έχετε δει αρκετή. Okay. Είναι μια ιστορία αγάπης, αλλά δεν είναι ακριβώς. Είναι μια ιστορία που μιλάει για την εξάρτηση από το αλκοόλ, και οι σύμβουλοι, οι επιστημονικοί αυτής της ταινίας ξέραν τι κάνανε. Είναι ακριβώς όπως τα περιγράφει. Είναι μια ψυχαγωγική ταινία, μια ταινία που μπορεί να τη δεις, αλλά έχει μηνύματα και δείχνει ακριβώς αυτή τη δουλεία, τη σκλαβιά πάνω στον άνθρωπο από το αλκοόλ. Οπότε λίγα λόγια θα σας πω για τη φύση της εξάρτησης, λίγα λόγια για το αλκοόλ αυτό καθεαυτό, μετά λίγα λόγια για την εξάρτηση από το αλκοόλ και κάποιες ιδέες που έχω, έτσι οδηγείς λέω προς ναυτιλωμένους, εντάξει είναι κάποιες ιδέες, αλλά κυρίως να κάνουμε συζήτηση, να κάνουμε κουβέντα. Είναι εντάξει αυτό σαν σκελετός? Δεν έχω PowerPoint, είμαι πιο, σήμερα λίγο πιο... Καταρχήν, η εξάρτηση αυτή καθεαυτή, λίγο να το φιλοσοφίσουμε το θέμα, δεν είναι το πρόβλημα. Έτσι. Η εξάρτηση είναι κάτι το προβληματικό. Το να έχεις εξαρτηθεί δηλαδή από μια ουσία ή από κάτι, από οτιδήποτε, εκτός από την Coca-Cola Light που είναι ο Γιάννης. Έτσι είμαστε και εγώ μέσα, έτσι. Οι δικές μας εξαρτήσεις είναι καλές των αλλών, είναι προβληματικές, έτσι. Το ορίσαμε κιόλα. Λοιπόν, καλά, αν το δούμε πραγματικά, πολλοί από εμάς είμαστε εξαρτημένοι από πολλά πράγματα. Έτσι. Έχω ένα ξάδερφο ο οποίος για να κοιμηθεί πρέπει να κάνει έτσι το χείλος του και να παίξει με το τουλούφ του. Είναι καθηγητής, μην πω γιατί το φωτογραφίσω, τέλος πάντων, αλλά έτσι κοιμάται. Μου ξέφυγε. Αλλά έτσι κοιμάται. Τόσα χρόνια. Εντάξει, αυτό είναι κακό. Και του κάνει κακό. Όχι. Το βλάπτει σε τίποτα, στον ψυχισμό του ή στην υγεία του. Όχι. Άρα εντάξει. Αλλά υπάρχουν και εξαρτήσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Είτε για το σώμα μας, είτε για το πνεύμα, είτε και για τα δύο. Έτσι. Αλλά η εξάρτηση δεν είναι το πρόβλημα αυτό καθόλου. Με την έννοια ότι δεν είναι η γεννησιουργός αιτία. Η εξάρτηση είναι ένα σύμπτωμα. Η εξάρτηση είναι μια συμπεριφορά. Συμπεριφορά ανθρώπινη. Αλλά είναι ένα σύμπτωμα που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που φέρνει αυτό το σύμπτωμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι σαν τον πυρετό. Ο πυρετός μπορεί να είναι προβληματικός, γιατί ο πολύς πυρετός μπορεί να σε οδηγήσει στο θάνατο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο πυρετός, είναι η ίωση που στο έχει προκαλέσει. Τέλος πάντων, οτιδήποτε σου έχει προκαλέσει τον πυρετό. Άρα πρέπει να βρεις το γιατί υπάρχει ο πυρετός. Το να ρίξεις τον πυρετό πολλές φορές δεν φτάνει μόνο. Έτσι. Έτσι λοιπόν θέλω να σκεφτούμε και την εξάρτηση. Το πρόβλημα είναι κάτι διαφορετικό, είναι γιατί κάποιος συνάνθρωπός μας μπορεί να είναι σε μια ευάλωτη ηλικία. Καλά, 3 η ώρα να έχουμε κομπρεσέρ, αυτό είναι. Τι είναι κάτι, δεν κομπρεσέρ, είναι. Κάποιος εξαρτημένος από. Σαββατιάτικα, από εργασία, ναι, εργασιομανής που λένε, αυτό ακριβώς. Και μάλιστα στα αγγλικά είναι workaholic. Όπως λέμε alcoholic, είναι ένα πράγμα. Γεια σας. Οκ. Μάλλον πρέπει να το έχουμε πίσω για να σταματήσει να φύγει. Ωστε, ένα ποτηράκι να του. Προσέξτε τι θέλω να πω. Ότι γιατί, πρέπει να δούμε γιατί κάποιος από εμάς, συνάνθρωπός μας, και αν μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για μια ηλικία πολύ ευάλωτη, την ηλικία της εφηβείας, όπως είμαι σίγουρος θα ακούσετε μετά και από τον Θόδωρο πιο συγκεκριμένα, που εκεί που στην εφηβεία ο έφηβος είναι στον αέρα, έτσι, είναι αυτό που το λένε roller coaster, είναι το τρενάκι στο Λούνα Πάρκ, τη μία μέρα είναι θεός ή θεά, την μία στιγμή, όχι μέρα, την επόμενη στιγμή είναι σκουλίκι, τίποτα δεν αξίζει καθόλου. Και αυτό πηγαίνει έτσι, είναι μια ηλικία που τα βλέπεις όλα υπερβολικά, μια ηλικία που απαιτεί νομίζω από το γονιό, και το λέω και σαν πολύτεχνος, γιατί δόξα τω Θεώ 4 παιδιά έχω, απαιτεί μεγάλη ψυχραιμία από το γονιό και πολύ χιούμορ. Για μας τους άντρες λέω είναι κάτι σαν το στρατό. Στο στρατό αν πάρεις τα πράγματα σοβαρά, έτσι, ή θα πρέπει να αυτοκτονήσεις, ή θα πρέπει να αρχίσεις να πάρεις όπλα και να σκοτώνεις γύρω σου. Οπότε δεν τα παίρνεις τα σοβαρά, τα παίρνεις με χιούμορ. Υπάρχει τέτοιος παραλογισμός, έτσι. Νομίζω αν αντιλαμβάνεστε, οι άντρες χαμογελούν, οι κυρίες όχι τόσο, αλλά πιστέψτε με, είναι έτσι. Γιατί λοιπόν κάποιος να καταφύγει σε ένα τέτοιο τρόπο για να ξεφύγει την πραγματικότητα. Η ουσία λοιπόν, η χρήση ουσιών έρχεται σαν μία μορφή αυτοθεραπείας. Κάποιος δηλαδή παίρνει ουσίες για να νιώθει καλά. Δεν είναι χαζοί αυτοί που νιώθουν καλά, σωστά. Αυτοί που παίρνουν ουσίες, συγγνώμη, αυτοί που νιώθουν καλά, σαφώς δεν είναι χαζοί. Αλλά αυτοί που παίρνουν ουσίες δεν είναι χαζοί, δεν είναι ανόητοι άνθρωποι, παίρνουν για να νιώσουν καλά. Γιατί πνίγουν τον ψυχικό τους πόνο σε αυτή τη χρήση. Στην εφηβεία, για παράδειγμα, έρχεσαι σε αδιέξοδα μέσα από τις σχέσεις συνήθως. Είτε είναι με κάποια μορφή εξουσίας, που για τον πιτσιρικά η μορφή εξουσίας είναι ο γονιός και μετά ο δάσκαλος, έτσι ο καθηγητής στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ή με άλλες σχέσεις, με τους φίλους σου, με απόρριψη που εισπράττεις πιθανώς, και αυτό σου δημιουργεί ψυχικό πόνο, πονάς μέσα σου. Ένας τρόπος λοιπόν να καλύψεις αυτόν τον πόνο, να νιώσεις καλά, είναι να πίνεις. Και το να πίνεις το χρησιμοποιώ όχι μόνο για το αλκοόλ, αλλά και για άλλες ουσίες. επιτρέψτε μου την έκφραση, πλακώνεσαι λοιπόν στις ουσίες και δεν νιώθεις τον πόνο, άρα νιώθεις καλά. Είναι λοιπόν μια μορφή, αν θέλετε, αυτοθεραπείας. Άρα λοιπόν είναι σύμπτωμα η χρήση ουσίας και κατ' επέκταση η κατάχρηση και μετά η εξάρτηση, γιατί αυτά είναι σύντομα στάδια. Η χρήση, το τσαλαβούτημα, το φλερτάρισμα, μετά κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσει εκεί βέβαια, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κάνεις κατάχρηση και κάποια στιγμή να είσαι σκλαβωμένος, δούλος, να είσαι εξαρτημένος. Έτσι. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι το γιατί κάποιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό νομίζω είναι το θέμα. Επίσης να σας πω κάτι λίγο σε σχέση με το αλκοόλ, γιατί υπάρχουν και πολλοί μύθοι γύρω από τις ουσίες. Ενώ το αλκοόλ είναι μια ουσία που επειδή είναι κοινωνικά αποδεχτή, δεν μας απασχολεί τόσο. Δηλαδή για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή όλοι μιλάμε για τα ναρκωτικά, είναι ο μπαμπούλας τα ναρκωτικά, αλλά οι περισσότεροι συνάνθρωποι, είναι περισσότεροι συνάνθρωποι μας που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, και στην Ελλάδα είναι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ από ότι οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με αυτό που λέμε ναρκωτικά. Παρεπτόντως, ο όρος είναι αδόκιμος, δεν σε ναρκώνουν δε και καλά οι ουσίες, είναι ουσίες που σου προκαλούν μία εξάρτηση, έτσι, άρα μιλάμε για εξαρτησιογόνους ουσίες ή για ψυχότροπες ουσίες που σου επηρεάζουν τον ψυχισμό, έτσι. Είναι λοιπόν πιο πολύ. Και ξέρετε πόσα προγράμματα για εξαρτημένους από το αλκοόλ έχουμε στην Ελλάδα επίσημα, γιατί υπάρχουν κλινικές που κάνουν δουλειά παράνομα. Πόσα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα? Ας πούμε, φανταστείτε το, και θα έχει 110 μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ο ΟΚΑΝΑ, ο άλλος μεγάλος φορές, υπάρχει το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, το 18, αν δεν τα έχετε ακούσει περίπου, το 18, εδώ το Θεσσαλονίκη, το Αργό κτλ. 150 μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Πόσες από αυτές είναι για το αλκοόλ? Δύο. Υπάρχει μία στη Θεσσαλονίκη, το Μέθεξης, που είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, και μία στην Αθήνα, το Α, που είναι το ΚΙΘΕΑ, του φορέα στον οποίο εργάζομαι. Αυτό είναι. Είναι εντυπωσιακό. Και επίσης, γιατί τα ναρκωτικά έχουν και κάτι το εξωτικό. Ο ναρκωτικά είναι κάπως, έχει κάτι, κάπως. Ναι, το αλκοόλ, έλα, αδερφέ, πίνουμε όλοι. Okay. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως, από το σύνδρομο στέρησης, το σύνδρομο στέρησης είναι όταν κάνεις χρήση μιας ουσίας και σταματάς. Κάνω χρήση ηρωίνης χρόνια, παράδειγμα. Και κάποιος ήθελε να το κόψω. Ο οργανισμός μου, ο οποίος έχει εθιστεί, γιατί μιλάμε τώρα για έναν βιολογικό εθισμό. Ο εθισμός είναι κάτι το βιολογικό, έτσι. Αντιδρά με το που το κόβω. Και αντιδρά με κάποιο τρόπο που δεν είναι τόσο τραγικός στην ηρωίνη όπως νομίζουμε. Είναι μια βαριά γρίπη. Όλοι έχουμε περάσει βαριά γρίπη. Έτσι είναι και με την ηρωίνη. Όταν κόβεις την ηρωίνη, περνάς μια βαριά γρίπη. Τίποτα παραπάνω. Κανείς δεν πεθαίνει από αυτό. Κανείς δεν έχει πεθάνει από στερητικά, από σύνδρομο στέρηση από την ηρωίνη. Από το αλκοόλ όμως έχουν πεθάνει. Από σύνδρομο στέρησης. Και γι' αυτό όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ και περνάνε το σύνδρομο στέρησης, έχουμε πάντα ιατρική παρακολούθηση. Ενώ με την ηρωίνη δεν χρειάζεται. Βλέπετε λίγο πώς πολλές φορές τα βάζουμε στο μυαλό μας. Αυτό όμως θέλετε, δείχνει και τη σοβαρότητα του πράγματος όταν μιλάμε για το αλκοόλ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, το αλκοόλ πολλοί το βάζουν στο 4.000 με 6.000 π.Χ. Τέλος πάντων, αυτά δεν ξέρουμε πόσο ακριβή μπορεί να κάνει με αυτό. Στη Μαύρη και στην Κασπία θάλασσα, οι πρώτες αναφορές είναι στους λαούς εκεί και στους Αρμένιους, η πρώτη αναφορά που έχουμε για αλκοόλ. Οι Σουμέροι ήταν γερά ποτήρια, 3.000 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Υπάρχει παράσταση όπου έχει 20 συνταγές μπύρας των Σουμέριων. Ήταν έτσι. Ναι, το λέω γιατί και με την κόρη μου έκανα στην ιστορία προχθές το μάθημα. Είχε για τους Σουμέριους. Και έτσι το είπα και αυτό, δεν το έλεγε στο βιβλίο. Και να μπορεί να κάνει την έξυπνη στην καθηγήτρια. Στην Αίγυπτο έχουμε ιερογλυφικά, στην ιερογλυφική γραφή, όπου κανείς διαβάζει ότι πρέπει, αν δεις κάποιον μεθυσμένο στον δρόμο, να μην τον βοηθήσεις, αλλά να τον γελιοποιήσεις. Υπήρχε λοιπόν πρόβλημα στην κοινωνία την Αιγυπτιακή. Στη Δε Ρώμη ήταν αδίκημα να οδηγείς άρμα μεθυσμένος. Δεν κάνω πλάκα, είναι έτσι, ωραίο όμως, δεν είναι, κολλάει. Άρα υπήρχαν, δεν ξέρω τι πρόστιμο, αλλά σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα. Στα 1100 μετά Χριστόν στην Ιταλία έχουμε την πρώτη αναφορά του ίνου πνεύματος, που είναι το πνεύμα του ίνου, Έτσι. Και μετά έχουμε το whisky, που είναι μια γαλατική, γαηλική πιο σωστά λέξη, που σημαίνει το νερό της ζωής. Όσοι διαβάζετε Λουκι Λουκ, ή διαβάζατε Λουκι Λουκ, διαστερίξτε, το νερό της ζωής είναι το whisky, αλλά κυρίως γιατί λεγόταν το νερό της ζωής, γιατί σκότωνε τα βακτήρια και ήταν ένας τρόπος να αντιμετωπίσει τον τύφο, τη χολέρα, τροφικές δηλητηριάσεις, άρα έτσι. Το 1575 μετά Χριστόν, η μέθη κηρύσσεται παράνομη στην Βρετανία. Δηλαδή έχουμε αρχίσει πια και έχουμε πρόβλημα. Όχι η χρήση, όχι δηλαδή το να πιεις, αλλά το να μεθείς είναι μια παράνομη πράξη. Και φτάνουμε σήμερα, στο σήμερα, όπου 80.000 με 100.000 θανάτους το χρόνο υπολογίζουμε ότι έχουμε από το αλκοόλ. Ορίστε. Όχι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όταν λέω από το αλκοόλ δεν εννοώ, προσέξτε, αυτοί που πεθαίνουν από κύρωση του ύπατος, ας πούμε, είναι λιγότεροι από ό,τι αυτοί που πεθαίνουν από νικοτίνη. Δηλαδή οι θάνατοι από νικοτίνη, από το τσιγάρο, είναι πιο πολλοί από ό,τι από το αλκοόλ. Αλλά σε αυτό το 80 με 100.000, σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνουμε και ατυχήματα. Έτσι, δηλαδή θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση του αλκοόλ. Καταλάβετε, όχι αυστηρά θάνατος που ιατρικά έχει εξακριβωθεί ότι έγινε εξαιτίας της χρήσης αλκοόλ. Έτσι. Είναι αντιληπτό αυτό που λέω. Υπολογίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ότι έχουμε γύρω στα 80 εκατομμύρια ανθρώπους σήμερα που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ. 80 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 76.300.000. Το νούμερο που δίνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να έχει πρόβλημα με το αλκοόλ, και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο νούμερο από αυτό το νούμερο που αναφέρεται στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα από αυτό που λέμε ναρκωτικά. Έτσι. Τώρα, πώς μπορούμε να ορίσουμε την εξάρτηση από το αλκοόλ πιο συγκεκριμένα? Καταρχήν, πάλι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δίνει μία συνταγή για το πόσο μπορούμε να πίνουμε. Θεωρείται λοιπόν ότι για ενήλικες 2 ποτά είναι το όριο τη μέρα, ενήλικες άντρες, και 1 ποτό για γυναίκες και ηλικιωμένους. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το ποτό, πώς το ορίζουμε το ποτό, 340 γραμμάρια μπύρα, 140 γραμμάρια κρασί και 28 γραμμάρια αποσταγμένο τσιπουράκι ή ουίσκι, τα σκληρά ποτά θα λέγαμε. Αυτό είναι ένα όριο για να μην οδηγηθείς στην εξάρτηση. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να είναι τόσο ακριβής, γιατί η εξάρτηση έχει και μια σχετικότητα, ειδικά σε σχέση με το αλκοόλ. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πίνει πολύ και να μην είναι εξαρτημένος. Okay. Οι γυναίκες γιατί έχουν έχουν πιο μικρή αντοχή στο αλκοόλ, όπως και οι Ασιάτες. Είχα πάει στην Ιαπωνία και μου έκανε εντύπωση πόσο γρήγορα μεθούσανε. Πηγαίναμε σε συναισθιάς και πίναν όλο αυτό το σάκι, πώς το λένε, και γινόντουσαν πίτα. Αλλά γρήγορα. Γιατί λείπει ένα ένζυμο, και επειδή οι γυναίκες επίσης έχουν πιο πολύ λίπος, αναλογικά, συγγνώμη, δεν θέλω να δείξω τίποτα. Η επιστήμη τα λέει. Δεν αντέχουν τόσο πολύ, δεν είναι τόσο ανθεκτικές στη χρήση του αλκοόλ. Έτσι. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Σαφώς, καταρχήν το να μεθύσεις δεν σημαίνει ότι είσαι εξαρτημένος, έτσι. Αλλά το να μεθύσεις επίσης, όπως και η εξάρτηση, εξαρτάται πάρα πολλές φορές από το είδος του ποτού, από την ηλικία σου, από το ύψος σου, από το βάρος σου, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, από γονίδια, από χίλιους παράγοντες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να το πούμε ότι ισχύει για όλους και για όλες, έτσι. Απλά το προβληματικό είναι ότι και γι' αυτό, αν θέλετε, την εξάρτηση από το αλκοόλ τη θεωρώ μια ύπουλη εξάρτηση, αν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει μια εξάρτηση κάπως έτσι. Το προβληματικό είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η κοινωνική αποδοχή και οι περισσότεροι από εμάς πίνουμε, έτσι, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δεν είναι το ίδιο με τις άλλες ουσίες. Και έχει να κάνει και με μια πολιτισμική ή πολιτιστική, αν θέλετε, διάσταση. Και ακόμα και στον χριστιανικό κόσμο, είχα πάθει σοκ όταν είχα πάει στον Καναδά και πήγα σε μια εκκλησία και όλοι οι πιστοί βγαίνανε και καπνίζανε. Όλοι οι αμαρτωλοί μου είχαν αχή. Πού ήρθα? Δεν ξέρω αν είχα πάρει τους δικούς μου, αλλά τι είναι αυτό, δηλαδή. Και μία μέρα πήγα σε μία κυρία, τέλος πάντων, που μου είχε καλέσει, και της πήγα ένα κουτί με σοκολατάκια που μέσα είχαν κονιάκ, λικέρ, την το τσέρι. Μόνο που δεν με πέταξε μαζί με το σοκολατάκι έξω από την πόρτα. Πιστή γυναίκα. Και για κάτσε λίγο. Θέλω να πω ότι σε εμάς το ποτό είναι εντάξει. Ακόμα και στην θεία κοινωνία, στην κοινωνία έχουμε κρασί. Στο εξωτερικό έχουν συνήθως τα φιλόζουμο, έτσι. Ενώ το τσιγάρο εκεί είναι και εδώ δηλαδή έχει και μια πολιτισμική διάσταση που σε εμάς είναι πραγματικότητα. Αλλά σκεφτείτε το εξής. Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο ποτό σε κατανάλωση στην Ελλάδα, είδος ποτού? Τι είπατε? Η μπύρα, όχι, η μπύρα είναι νούμερο 3. Το ουίσκι. Ο παππούς στο χωριό φέρε μου ένα τσακ Ντάνιελς. Όχι τσακ, είναι σαν το τσακ Νόρις λίγο. Τσακ Ντάνιελς. Ούτε τσιπουράκι, ούτε ουζάκι, ούτε ρετσινούλα. Τα παραδοσιακά, έτσι. Είναι το ουίσκι. Δεύτερο είναι η βότκα και τρίτο η μπύρα. Και μάλιστα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη σε κατανάλωση ουίσκι. Σε αναλογία με τον πληθυσμό. Η πρώτη χώρα στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Και αν θέλετε και ιδιαίτερα προβληματικό επίσης. Γιατί την λέω την εξάρτηση ύπουλη. Καταρχήν, ένα είναι αυτό, η κοινωνική αποδοχή. Άρα εντάξει, και τι έγινε. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η εξάρτηση από το αλκοόλ αργεί να βγει στην επιφάνεια. Με την ηρωίνη, στο εξάμηνο πάνω λένε στην πιάτσα τα παιδιά, έχω αρρώστησα. Το αρρώστησα σημαίνει ότι πια δεν μπορώ να κάνω χωρίς την ηρωίνη, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Έτσι. Με την κοκαίνη, εξαρτάται με τη μορφή. Όταν είναι σε σκόνη, μπορεί και να μην εξαρτήσει ποτέ σωματικά, να μην υπάρχει σωματική εξάρτηση, ο εθισμός. Υπάρχει ψυχική εξάρτηση, που και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα φυσικά. Αλλά με το crack, που είναι ένα είδος κοκαίνης, είναι μια μορφή κοκαίνης, με τη δεύτερη, τρίτη φορά που δοκίμασες, εξαρτήθηκες. Αρρώστησες, είσαι κολλημένος. Είσαι δούλος. Πρέπει να κάνεις χρήση σε καθημερινή βάση, γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Με το αλκοόλ μπορεί και 10 χρόνια και να μην φαίνεται, να ξεγελάς τους γύρω σου, να είσαι λειτουργικός, να δουλεύεις, να. Και να σκάσει μετά από 10 χρόνια. Και δυστυχώς στο μυαλό μας έχουμε τον μεθύστακα, Ορέστη Μακρύ, σε ελληνικές ταινίες, σε ένα παγκάκι ή στο μαύρο του χάλι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν οι Αμερικάνοι μια καταπληκτική αφίσα. Ξέρετε, όπου υπάρχει πολύ αρρώστια και πολλές φορές υπάρχει και πολύ υγεία. Έτσι. Και έχουν μια αφίσα που είναι φωτογραφίες ταυτότητας καμιά εικοσαριά ατόμων. Όλες οι φυλές του Ισραήλ, κίτρινοι, μαύροι, άσπροι. Και λέει, ας πούμε, John, και από κάτω λέει student, 19 years old, έτσι. Kathy, housewife, 35, έτσι. Bill και τα. Αντιλαμβάνεστε, είναι όλοι μια χαρά. Όλα τα επαγγέλματα, όλες οι φυλές, φατσούλες ωραίες, υγιείς. Και από κάτω γράφει the average American alcoholic. Και πιο κάτω, alcohol, number one drug problem in America. Ο μέσος Αμερικάνος αλκοολικός. Και από κάτω, αλκοόλ το νούμερο ένα πρόβλημα ναρκωτικών στην Αμερική. Τι μήνυμα περνάει αυτό? Ότι είναι ο μέσος, ότι δεν μπορεί να το ξεχωρίσει, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Ο άλλος είναι εξαρτημένος. Εγώ είχα φίλο, ο οποίος έπινε και το πρωί πια. Δηλαδή, ξεκίνησε κάποια στιγμή με το ουίσκι, με το νεροπότηρο, το μεγάλο. Μια χαρά. Είχε τη δουλειά του, είχε δικιά του επιχείρηση. Κάποια στιγμή αυτό όμως έσκασε. Και μετά από κάποια χρόνια με πήρε από την Ομόνια, γιατί πουλούσε κασέτες τότε στην Ομόνια. Είχε χάσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τη δουλειά του. Okay. Λοιπόν, έχει κάτι δύσκολο η ιστορία αυτή με το αλκοόλ που πρέπει να δούμε. Και επίσης ένας άλλος λόγος είναι ότι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με μηνύματα. Πόσες ταινίες δεν έχουμε δει όπου ο πρωταγωνιστής ή η πρωταγωνίστρια, αφού έχει σκοτώσει κανένα τρενταριά ανθρώπους και γυρίζει κουρασμένος ο James Bond, ξέρω, στο σπίτι του, ποια είναι η πρώτη κίνηση μόλις μπει στο σαλόνι, τι κάνει? Πάει, ανοίγει τον ντουλαπάκι, ξεβιδώνει και πίνει για να χαλαρώσει. Πόσες φορές δεν έχει περάσει αυτό το μήνυμα πια και στο υποσυνείδητό μας, ότι χαλαρώνεις με ένα ποτηράκι, βρε αδερφέ, μόνο έτσι. Δεν χαλαρώνεις με το να πεις μια κουβέντα με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου. Δεν χαλαρώνεις με το να διαβάσεις ένα βιβλίο. Με το να κάνεις κάτι με τα παιδιά σου, με το να δεις τηλεόραση έστω. Δεν χαλαρώνεις έτσι, ακούς λίγη μουσική. Χαλαρώνεις με μια ουσία. Αυτό το μήνυμα έχει καταγραφεί. Δείτε λίγο τις διαφημίσεις. Δεν είναι καταπληκτικές οι διαφημίσεις για αλκοόλ? Εγώ τις θεωρώ από τις πιο εφάνταστες. Ευτυχώς τώρα η νομοθεσία αλλάζει και έχει περιοριστεί το θέμα αυτό. Αλλά τι λέει? Be all that you can be. Νομίζω στο White Street το κάνει, αλλά φαίνεται λίγο σαν Τζαμάικα που έχει μια παλιότερη διαφήμιση. Κάτι πανέμορφα κορμιά, άντρες και γυναίκες σε μια παραλία με φοινικό δέντρα και παίζουν και αυτό μουσική έτσι ρέγγε. Και λέει be all that you can be with Bacardi Rum. Να είσαι ό,τι περισσότερο μπορείς να είσαι. Τι ωραίο, ε! Να είμαστε ό,τι περισσότερο. Αυτό που, να το πούμε και πνευματικά, αυτό μας έφτιαξε ο Θεός να είμαστε. Στο 100%. Τι ωραίο, ε! Με Bacardi Rum. Ή follow your heart with the cutty shark. Ακολούθα την καρδιά σου. Τι ωραία! Οι άλλοι βγαίνουν γιάπητες με τις γραβάτες, τις πετάνε και παίζουν, μπάσκετ. Ε? Ακολούθα την καρδιά σου. Βγες, ρε παιδί μου, από αυτή τη συμβατικότητα. Ουδε κάτι σάρκ όμως. Με το κάτι σάρκ βγαίνεις. Όχι από μόνο σου. Δεν μπορείς αλλιώς. Αυτό είναι το μήνυμα. Και αν το βάλουμε λίγο στα παιδιά μας, ακούστε ραδιόφωνο εκπομπές που ευτυχώς και αυτό έχει περιοριστεί. Παλιότερα πάντως, αυτές οι εκπομπές που είχαν τα greatest hits, τα top 10, top 20, τα καλύτερα, τα 10, καλύτερα 10, καλύτερα 20 κομμάτια, ήταν όλα εταιρείες που λανσάρανε ποτά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ενώ απαγορεύεται να πουλάς στην Ελλάδα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία σε παιδιά κάτω των 18, που σημαίνει ότι απαγορεύεται τα παιδιά αυτά να κάνουν χρήση. Το λέω και για μας. Γιατί μια μπυρίτσα, μια. Το κάνουμε έτσι, δεν είναι. Δεν το λέω για να ενοχοποιηθούμε. Θα μπούμε στην κουβέντα και θα το συζητήσουμε πιο πρακτικά το θέμα. Αλλά είναι παράνομο. Παρ' όλα αυτά, το target group ελληνιστή, όπως λένε, η ομάδα στόχος αυτών των εκπομπών με τα great hits, με τις μεγάλες επιτυχίες, δεν είναι εσείς και εγώ. Εμείς δεν ακούμε Lady Gaga, νομίζω. Έτσι. Αλλά ο 14, οι 13χρονοι, ο 15. Και ποιοι είναι οι sponsors? Δεν θέλω να αποχορηγεί, γιατί χορηγός είναι μια καλή λέξη για μένα. Οι sponsors, πάλι ελληνιστοί, ποιοι είναι? Αυτές οι εταιρείες του αλκοόλ. Αυτό περνάνε όμως. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό μας βομβαρδίζει στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, τώρα, νομίζω ότι τα καλύψαμε αυτά. Να πούμε λίγο στα πιο πρακτικά πράγματα. Θα σας διαβάσω κάτι. Αυτό είναι ένα φυλάδιο, ένα έντυπο του ΚΕΘΑ και ίσως θα μπορούσαμε να το κανονίσουμε κάποια στιγμή. Δυστυχώς δεν έφερα μαζί και δεν είχαμε. Αλλά αν υπάρχουν, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όλοι θα σκορπιστούν μετά από εδώ. Αλλά υπάρχουν έντυπα που θα μπορούσαμε να στείλουμε και κάποιοι άνθρωποι να πάρουν. Θα μπορούσε να γίνει και μέσω των εκκλησιών. Ακριβώς. Ένα είναι αυτό, ουσίες, μύθος και πραγματικότητα, που μιλάει για την κάθε ουσία ξεχωριστά, απευθύνεται σε εφήβους, και γι' αυτό έχει και τα σκιτσάκια, έτσι. Και λέει κάποια πράγματα πολύ σταράτα. Θα σας τα διαβάσω γιατί έχουν ενδιαφέρον. Για το αλκοόλ. Καταρχήν, για κάθε ουσία λέει, γιατί κάποιος σκέφτεται να πιει. Και έχει έναν τυπάκο έτσι, χάλια, ο οποίος λέει έτσι κι αλλιώς πίνουμε και κανένα ποτηράκι. Όπως είπαμε. Γιατί εγώ δεν θα πιω από κάτω, άλλο σκιτσάκι. Γιατί κρύβω τον αληθινό μου εαυτό και έχει ένα πιτσιρικά που στρουθοκαμιλίζει και στρουθοκάμιλος το λέει αυτό. Έτσι, γιατί κρύβω τον αληθινό μου εαυτό. Δηλαδή προσπαθείς να κάνεις το καλό, την στάση, την υγιή, να την κάνεις ελκυστική. Έτσι, μας νοιάζει αυτό το πράγμα με τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, λέει, μιλάει τώρα, απευθύνεται στους εφήβους. Σίγουρα ξέρεις πολλά γι' αυτό, ίσως όμως να μην ξέρεις ότι για το αλκοόλ είναι μια κατασταλτική ουσία. Έτσι θεωρείται ουσία κατασταλτική, γιατί υποτίθεται καταστέλει τον οργανισμό. Βέβαια υπάρχει το παράδειγμα πολλές φορές να έχουμε βίαιη συμπεριφορά ενώ κάποιος είναι υπό την επίρρεια, ενώ έχει κάνει χρήση. Υπάρχει αυτό το παράδειγμα και δεν είναι ασύνηθες, είναι αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο. Γενικώς όμως θεωρείται και κατηγοριοποιείται έτσι σαν μια κατασταλτική ουσία. Είναι μια κατασταλτική ουσία, περνάει πολύ γρήγορα στο αίμα και έχει πρόσβαση έτσι σε όλα τα όργανα του σώματος. Οι συνέπειες βλαβερές έως καταστροφικές. Εδώ αν θέλετε μία παρένθεση, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα αυτά που τα λέμε αλκοπόπς, τα λένε στα αγγλικά. Στα ελληνικά δεν υπάρχει μια αντίστοιχη έκφραση από όσο ξέρω, αλλά είναι όλα αυτά που είναι αναψυκτικά, που είναι 5% αλκοόλ σαν την πύρα, που είναι βότκα ή ρούμι με πορτοκάλι, με κοκακόλα, με. Και γίνεται μεγάλη χρήση από τα πιο νέα παιδιά, από τις πιο νέες ηλικίες, γιατί ειδικά το καλοκαίρι ξεδιψάει, έχει ίσως και ανθρακικό σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι πολύ πιο επικίνδυνα από το να πιείς κρασί ή ακόμα και ένα ουίσκι ή σίγουρα την πύρα. Ενώ ξεγελάει και λες 5% έχει μπύρα, 5% και αυτό. Γιατί έχει ζάχαρη. Η ζάχαρη με το αλκοόλ είναι καταστροφικό. Απορροφάται πολύ πιο γρήγορα από το αίμα, έτσι, και χτυπάει πολύ πιο γρήγορα στο κεφάλι. Άρα αυτό να το ξέρετε, δηλαδή γενικώς, κλείνω την παρένθεση, είναι τζις κακά αυτά, έτσι, αυτά τα ποτά. Τώρα, φτάνει στον εγκέφαλο σχεδόν αμέσως και αλλοιώνει λειτουργίες όπως αυτοέλεγχος, αντανακλαστικά, κρίση, προσανατολισμός, όραση, μνήμη. Η επίδρασή του δεν είναι ποτέ προβλέψιμη. Επηρεάζεται από τη σωματική σου κατάσταση, την ψυχική σου διάθεση, την ποσότητα που θα καταναλωθεί και φυσικά την ποιότητα, κάτι για το οποίο δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Εδώ είναι η αναφορά στις μπόμπες που λέμε. Έτσι, στα μαγαζιά είναι ένα θέμα. Δεν ξέρεις τι σου σερβίρει ο άλλος, δεν βλέπεις το μπουκάλι και έχουν μπόμπες. Έχουν ποτά που τα φτιάχνουν, όπως βέβαια αυτό γίνεται πολλές φορές και με το ούζο. Είχα φίλο Ινοπίο, ο οποίος δούλευε, να μην πω, σε μια μεγάλη Ινοπία της Βόρειας Ελλάδας και φέραν με βιτία το ενόπνευμα. Δεν ήταν δηλαδή το ούζο το αποσταγμένο που νομίζουμε εμείς. Πέσανε ενόπνευμα. Εντάξει, στις μπόμπες μπορεί κάποιος να πάθει δηλητηρίαση γιατί τα συστατικά είναι επικίνδυνα. Θέλει λοιπόν προσοχή. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να ανακατεύεις αλκοόλ με φάρμακα ή άλλες ψυχότροπες ουσίες. Λάβε υπόψη σου ότι είναι επικίνδυνο να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που πίνουν, ακόμα και όταν δεν είσαι ένας από αυτούς. Αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή. Έτσι. Δεν είναι μόνο να μην πίνεις εσύ. Πολλές φορές είναι επικίνδυνο να βρίσκεσαι σε μια παρέα που οι άλλοι πίνουν. Δηλαδή οι πιτσιρικάδες πρέπει να το ξέρουν αυτό και να το πάρουν και από εμάς αυτό το μήνυμα. Ότι είναι επικίνδυνο να βρίσκεσαι και σε παρέα. Γιατί μπορεί να έχεις βία επεισόδια. Έτσι, μπορεί κάποιος να οδηγά και να καταλήξει αλλού και ούτω καθεξής. Οι πιθανότητες να τραυματιστείς εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος ή βίαιης συμπεριφοράς είναι αυξημένες. Εκτός του ότι απλά και μόνο το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε άτομα που έχουν μειωμένη ικανότητα αντίληψης, με τα οποία οι πιθανότητες συνεννόησης είναι λίγες ή που πολύ συχνά βρίσκονται εκτός ελέγχου, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και βέβαια έχει μεγάλη σημασία εδώ η έννοια της παρέας. Το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά πίνουνε. Γιατί πίνουνε? Μάλλον το κάνουμε αλλιώς και κλείνω σε λίγο για να κάνουμε την κουβέντα. Πώς ξεκινάνε μάλλον να πιούνε τα παιδιά? Μια μπύρα, εντάξει, κάτι πιο ας πούμε αθώο. Πώς ξεκινάνε, γιατί? Είναι η παρέα. Γιατί αν δεν πιει θα είναι ο ξενέρωτος, η ξενέρωτη, της μαμάς το παιδί, του μπαμπά το παιδί, το βουτυρόπαιδο και ούτω καθεξής. Πίνουνε γιατί θέλουν να ανήκουνε. Έτσι. Και να ανήκουν στο κλαμπ των ίν, το κλαμπ το καλό, όχι των ξενέρωτων, των σπασικλάκιδων, έτσι, και των φυτών. Σωστά. Οπότε πίνεις, έτσι ξεκινάς. Τώρα, είναι η πρώτη ουσία θανάτου παγκοσμίως. Και αυτό πρέπει να το λέμε. 4% των θανάτων παγκοσμίως αποδίδονται στο αλκοόλ. Το 4%, οι 4% ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που πεθαίνουν. Έτσι, αυτό ο θάνατος, δηλαδή σαν βεβαίωση της αιτίας θανάτου, έτσι, βεβαιώνει κάποιος την αιτία θανάτου ότι είναι το αλκοόλ. Okay. Τροχεία ατυχήματα, ατυχήματα στο σπίτι, στο χώρο εργασίας, βία ή αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, αυτοκτονικές τάσεις. Διευκολύνει επικίνδυνες συμπεριφορές. Μπορεί να επικρατεί ο μύθος ότι δίνει στυλ. Έτσι. Μπορείς όμως να θυμηθείς όμως αρκετά περιστατικά γνωστών σου που έχουν γίνει στην καλύτερη περίπτωση γελοί μετά από μερικά ποτά. Έτσι δεν είναι? Και είναι καλύτερα να θυμάσαι τι έκανες χθες βράδυ και να μην τρέπεσαι γι' αυτό. Αυτές είναι κάποιες ατάκες που μπορεί κάποιος να δώσει σε ένα πιτσιρικά. Τώρα, αν εμείς είμαστε πιο κατάλληλοι, αυτό είναι ένα θέμα νομίζω που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι επίσης το αλκοόλ σε βοηθάει να ξεπερνάς κάποιους φόβους. Και γι' αυτό το κάνει, γίνεται ελκυστικό, ειδικά στον έφηβο και στην έφηβη. Τι εννοώ με αυτό? Καταρχήν, όταν δαιμονοποιείς κάτι και λες το αλκοόλ αυτό, εκείνο. Και ποιο άλλο σχεδίο, ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι δετέρατα. Όπως του τα είχε πει ο μπαμπάς του ή η μαμά του. Α, ψέματα μου είπανε. Άρα, okay. Αλλά κυρίως ξεπερνάς ένα φόβο που έχει σχέση με την αυτοπεποίθησή σου. Δηλαδή, βλέπεις την κοπελιά απέναντι και θες να πας να μιλήσεις μαζί της. Αλλά ειδικά στην εφηβεία όταν είσαι, είτε αγόρι είτε κορίτσι, πού? Πίνεις ένα σφινάκι και γεμίζεις με θάρρος. Και μπορείς να κάνεις παιχνίδι, να μιλήσεις. Αυτό το κάνουν και οι μεγάλοι, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? αλλά εδώ λέμε, εδώ μιλάμε για τη συγκεκριμένη ηλικία. Επίσης, η χρήση αλκοόλ σήμερα είναι πολύ διαφορετική από τη χρήση αλκοόλ στις δικές μας τις μέρες. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι το ίδιο. Αν μιλήσετε, όσοι από σας μιλάτε, είστε εκπαιδευτικοί, μιλάτε με παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, αν τους ρωτήσετε πώς ψυχαγωγούνται στην πλειοψηφία τους τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα παιδιά έχουν συνδέσει την ψυχαγωγία τους με τη νύχτα, με το βράδυ, γιατί μετά τα φροντιστήρια, μετά μπορούν το βράδυ να βγουν να κάνουν ραν, και με το αλκοόλ. Δεν είναι τυχαίο. Και για μένα αυτό είναι κάτι προβληματικό, γιατί αν από σήμερα μία γενιά ολόκληρη πίνει σφινάκια, αυτή η γενιά, ή κάποια μέλη αυτής της γενιάς μάλλον, δυστυχώς δεν θα ξεφύγουν, θα μείνουν εκεί. Και μετά από 10-15 χρόνια θα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο, σαν κοινωνία, σαν ελληνική κοινωνία, πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ. Επίσης, το αλκοόλ σαφώς και είναι προθάλαμος των ναρκωτικών. Το πιο σκληρό, ας πούμε, με την έννοια ότι η ηρωίνη μπορεί να σε σκοτώσει πριν τα 30 σου. Προσέξτε. Η υπεραπροστέψη είναι κακό πράγμα. Όχι ότι όσοι πίνουν θα καταλήξουν μια μέρα στην πρέζα. Έτσι, δεν ισχύει αυτό. Απλά όμως, όταν μαθαίνεις να φτιάχνεσαι με μια ουσία, μαθαίνεις μια συμπεριφορά και βλέπεις ότι δεν είναι και τόσο βλαβερή. Ειδικά με το αλκοόλ, τη βλάβη δεν τη βλέπεις γρήγορα. Ο έφηβος δεν θα πάθει κύρος του ύπατος. Έτσι, okay. Γιατί να μην δοκιμάσεις και κάτι παραπάνω. Να το πάρουμε και αυτό υπόψη. Μάλλον εδώ θα σταματήσω για να κάνουμε κουβέντα.